Rádio Praha, zprávy.
Senát schválil změny ve vyplácení dávek zdravotně postiženým. Tripartita se dohodla na předdůchodech. Povinná maturita z cizího jazyka se o rok odkládá. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Páteční schůzky premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky v Praze se nezúčastní Slovensko. Sdělil to úřad české vlády. Bratislava řeší krizi po pádu vlády premiérky Ivety Radičové. Premiér Petr Nečas tak bude v pátek v české metropoli hostit jen předsedy vlád Maďarska Viktora Orbána a Polska Donalda Tuska. Schůzka koaličních expertů s ministrem financí Miroslavem Kalouskem nepřinesla dohodu k nedořešeným bodům daňové reformy. Zruší se proto plánované páteční jednání rozpočtového výboru sněmovny. Skupina jednala například o navrhovaném rušení daňového zvýhodnění stravenek. Senát schválil změny ve vyplácení dávek zdravotně postiženým. Několik dosavadních dávek se má podle reformní vládní předlohy sloučit ve dvě – na mobilitu a na pomůcky. Příspěvek na mobilitu má být vyplácen pravidelně každý měsíc, příspěvek na pomůcky jednorázově. Proč senátoři podpořili právě tuto novelu, když ostatní předlohy sociální reformy zamítli, vysvětlila Miluše Horská, která je v horní komoře parlamentu za KDU-ČSL.
Je to problematika, která se velmi dlouze diskutovala a ministerstvo bylo ochotno přijmout kompromisy, vlastně měnilo i ty dávky na základě připomínek třeba Národní rady zdravotně postižených. A pokud mám úplně poslední informaci, tak bude se sledovat, jak ta výše se bude pohybovat a jak bude dostatečně kompenzovat ty možné náhrady a ministerstvo je ochotno i s tou výší pohýbat.
Na předdůchody by mohli mít lidé v náročných profesích nárok od roku 2013. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dohodli na základním principu. Firmy by zaměstnancům přispívaly až 36 tisíc korun ročně. Takovou částku by si pak zaměstnavatel mohl odečíst daní, říká generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk Liška.
Chceme pro ty zaměstnance, kteří pracují v těch těžkých profesích, jisté zvýhodnění v souvislosti s možností odejít 5 let před dosažením důchodového věku, aby byli nějakým způsobem zvýhodněni. Samozřejmě, že budou to platit zaměstnavatelé, budou jim na to připlácet.
Projekt sociálních karet z dílny ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka dostal stopku. Vystavil mu ji antimonopolní úřad. Předběžným opatřením zakázal uzavřít smlouvu na sociální karty. Má totiž pochybnosti, zda ministerstvo výběrovým řízením neporušilo zákon a tender teď prověřuje. Podnět k antimonopolnímu úřadu podala opoziční sociální demokracie. Se zavedením sociálních karet počítá sociální reforma, sloužit mají k výplatě dávek. Ministr práce Jaromír Drábek trvá na tom, že výběrové řízení je transparentní.
To výběrové řízení běží naprosto transparentně od 30. června. Mají všichni občané možnost na webu Ministerstva práce a sociálních věcí vidět veškeré zadávací podmínky, ale i veškerou komunikaci, dotazy a odpovědi jednotlivých uchazečů. Takže já jsem si 100% jist, že to řízení je naprosto transparentní. Já věřím, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže až přezkoumá zadávací podmínky, tak dojde ke stejnému názoru. To předběžné opatření považuji za standardní procesní nástroj.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Povinná maturita z cizího jazyka se o rok odkládá, schválil to Senát. Pokud změnu potvrdí i prezident republiky, zůstanou ještě pro tento školní rok stejná pravidla. Žáci budou maturovat z češtiny a k tomu buď z cizího jazyka nebo z matematiky. Třetí předmět pak bude až od roku 2013. Senát odklad schválil i přesto, že s dnešní podobou státních maturit řada senátorů nesouhlasí, například Jiří Oberfalzer z ODS.
Jednoduše řečeno, není to ještě dostatečně připraveno a studenti by vstupovali do nejistoty, nemohli by se dostatečně k té maturitě připravit. Prostě jednoduše ministerstvo školství potřebuje ještě jeden rok na přípravu těchto dvou dalších maturitních zkoušek. Já si myslím, že to není zdařilý projekt a že teď jsme v takové situaci, kdy někdo strčil do regálu a chytáme jednotlivé předměty, kterým už hrozí, že se roztříští.
V Praze proběhl první velký knižní čtvrtek. K očekávaným titulům na trhu patřil i nový román oblíbeného italského spisovatele Umberta Eka. Pro české čtenáře je novinka o to lákavější, že nese název Pražský hřbitov. Eko se ve svém šestém románu vrací do 19. století a ke vzniku takzvaných protokolů sionských mudrců. Jakou roli v románu hraje Pražský židovský hřbitov, přiblížil překladatel Jiří Pelán.
Mezi nimi se nacházejí, to je jedna z věcí, na které on chce upozornit, také texty čistě fiktivní. A jeden z těch románů napsal dnes už úplně zapomenutý německý autor, který se jmenoval Hermann Goetze, svého času vydal román Biarritz, a tam je scéna, kde se zástupci 12 židovských kmenů scházejí právě na pražském židovském hřbitově, aby zde domluvili tenhle ten svůj plán na ovládnutí světa.
A jaké bude počasí? Slunečno, teploty maximálně 7 až 11 stupňů.
A jaká témata jsme pro vás dnes připravili? Zemědělcům se nelíbí nová agrární politika Evropské unie, jsou hlavně proti omezení dotací. Pak zjistíme podrobnosti o nové špičkově vybavené léčebně pro válečné veterány. Podíváme se na stránky dnešního denního tisku a v ekonomické rubrice si připomeneme jednu z nejvýznamnějších osobností první republiky, Alojze Rašína, který stál za tehdejší měnovou reformou. Od mikrofonu Rádia Praha vás vítá a příjemný poslech přeje Jan Charvát. Evropská komise má na stole nový návrh společné zemědělské politiky Evropské unie. Má upravit především dotace, které evropští a tím i čeští zemědělci dostávají. Tím v něm ale vidí několik velkých problémů. Jde především o navržené dotační stropy, tedy maximální částku peněz, které mohou zemědělské farmy dostat. Čeští zemědělci jsou dlouhodobě proti nim. Reforma by měla omezit přímé platby jednomu podniku a zavést tak strop na maximálně 300 tisíc eur, což je asi 7,4 milionu korun ročně. To by znevýhodnilo právě české farmy, protože ty jsou průměrně největší v Evropské unii. Peníze, které se takto ušetří, by ale měly zůstat v rozpočtu na zemědělství. O kolik peněz by čeští zemědělci omezením dotací přišli, shrnuje prezident agrární komory Jan Veleba.
Záleží, jaká ta konečná hranice zastropování bude. Teď je navržena od příjmu 150 tisíc až 300 tisíc euro podpor. Ta ztráta může být kolem 5-6 miliard korun. Je pravda, že ty ušetřené peníze tím zastropováním by se ponechaly v České republice a přesunuly by se do takzvaného druhého pilíře podpor, což jsou podpory z programu rozvoje venkova. Ale také je pravda, že podpory, aby mohly být vyplaceny z toho programu rozvoje venkova, tak tam musí být kofinancování ze státního rozpočtu. Musí být určité proporce. A jsme na tom ze státním rozpočtem tak, jak jsme. De facto by se to znamenalo umrtvení těchto peněz, protože nevěřím tomu, že státní rozpočet by přidal něco víc zemědělcům, než co vyplácí teď.
Česká republika by podle nových pravidel měla mezi roky 2014 až 2019 získat v přímých platbách maximálně 893 milionů eur, v přepočtu tedy 22 miliard korun za rok. Agrární komora také nevylučuje, že změny ještě prohloubí nerovnosti v dotacích mezi farmáři v nových a starých členských zemích. Česká republika je přitom v přímé podpoře zemědělství někde kolem unijního průměru. Jan Veleba by chtěl dosáhnout na takové podpory, jaké jsou běžné ve státech, jako je Rakousko nebo Belgie.
Kdybychom se porovnali s těmato zeměma, tam jsme pod průměrem a tam jsme hodně pod průměrem. Takže ten průměr bohužel vyvažují země pobaltské, které dostávají směšné částky. Nevím, proč to tak je, ale prostě ty země nové zkrátka dobře ten průměr posouvají hodně dolů a proto jsme na tom průměru.
Zatímco třeba italští či řečtí farmáři dostávají asi 400 eur na hektar, v Lotyšsku je to méně než 100 eur. Podle smluv, které Česká republika a další země po roce 2004 podepsali, měly být odlišné dotační podmínky být narovnány po roce 2013. Zemědělcům se nelíbí ani další z návrhů, které reforma obsahuje. Ten počítá s tím, že nejméně 7% půdy by měli farmáři nechávat ležet ladem. V době rostoucí spotřeby potravin a zvětšující se plochy pro energetické plodiny vidí Jan Veleba takový návrh jako nelogický.
Na konci roku 2020 13,1% energie mělo být z obnovitelných zdrojů. Aby se to číslo splnilo, tak je potřeba určitá výměra půdy na suroviny pro ty obnovitelné zdroje, například kukuřici pro bioplynové stanice. Takže to na jedné straně a na druhé straně ještě dalších 7% půdy by mělo zůstat v klidu. Třetí pohled můj je ten, že svět má nedostatek potravin, takže tomu já už vůbec nerozumím. Domnívám se, že to jsou jenom politické proklamace, které zkrátka v té praxi vůbec nebudou fungovat. Jsem si skoro jist, že se to bude muset korigovat.
Reforma ale podle zemědělců obsahuje i pozitivní prvky, mezi které patří například zavedení institutu takzvaného aktivního zemědělce. Ten má zabránit tomu, aby dotace pobírali ti, kteří nic nepěstují či nechovají hospodářská zvířata. Příkladem mohou být ekologické sady, kde se nekontroluje produkce ovoce. Na tyto sady se ale stejně mohou pobírat vysoké dotace. Ve své Myslicích u Prahy vzniká unikátní zařízení pro soudobé válečné veterány. Za 100 až 130 milionů korun je tu staví nadační fond Reggie Base. Veteráni zde najdou moderní a špičkově vybavenou léčebnu, která jim nabídne všestrannou péči. Na podrobnosti se Vilém Faltýnek zeptal Pavla Borovského z nadační rady Reggie Base i hlavního iniciátora celého projektu Martina Jirsy.
Reggie Base nadační fond číslo 1, který byl založen v dubnu, má za cíl vystavět první rehabilitační privátní centrum pro novodobé veterány s tím, že bude nabízet služby jak ubytovací pro řekněme nějakých 15-18 vojáků, tak i samozřejmě rehabilitační služby pro lidi, kteří budou schopni i dojíždět. A tahle kapacita bude denně nějakých 20 až 30 vojáků.
A proč Reggie Base 1?
Číslo 1 je opravdu symbolika v tom, že podobný typ zařízení pro novodobé veterány v České republice a dovolím si říct i ve střední Evropě zatím neexistuje.
A teď poprosím vás, pane Jirso, vysvětlete tu první část toho názvu, Reggie Base.
Reggie je přezdívka mýho dlouholetého kamaráda Jirky Šamse, který v roce 2008 byl těžce zraněn v Afghánistánu a od té doby je kvadruplegik. To znamená, že je na vozíku a je odkázaný na péči ostatních. A když jsem sám viděl, jak je hodně komplikované a složité dostat Jirku jenom na rehabilitaci, tak jsem si řekl, že by nebylo špatný něco takového vymyslet, ale ta hlavní iniciativa sešla od Jirky, který byl bojový medik u své jednotky a který prostě chce dál pomáhat.
Nestačí ta současná péče, kterou stát věnuje válečným veteránům?
Všichni vojáci mají dostačující péči, stará se stát o ně dobře, ale na rovinu si řekneme, že stát na to není připraven, ani ministerstvo obrany, a my bychom chtěli tímto státu pomáhat. To znamená, že se nechceme věnovat jenom rehabilitaci, ale chtěli bychom pomáhat vojákům i jinak, to znamená jejich zapojení do dalšího života.
Teď jak to bude úplně konkrétně, pane Borovský, fungovat?
Nyní jsme ve fázi, kdy už stavíme a potom z různých darů a příspěvků budeme financovat ten samotný provoz, protože jsou to vždycky dvě rozdílné věci. Postavit a provozovat.
Kolik stojí vybudování toho zařízení, tedy těch obou budov?
Vybudování celého toho komplexního zařízení nebo areálu je v rozpočtu 110 milionů korun, s tím, že si necháváme ještě rezervu nějakých 10, 15, 20 milionů plus a to bude záležet na tom definitivním specializovaném vybavení, které potom se musí dokoupit.
Podporuje vaše úsilí i ministerstvo obrany či stát z jiných prostředků?
Z jiných prostředků ne, je toho opravdu 100% z privátních fondů. Naším cílem je doplnit již tu existující péči státu.
Pane Jirso, proč potřebují podle vás váleční veteráni jinou péči nebo speciální péči?
No, protože jejich zaměstnání už samo o sobě je specifický. Veřejnost na naše novodobé válečné veterány pohlíží dvěma způsoby. Buď to jsou žoldáci, kteří za mrzký dolar, když bych to takhle řekl, bojují za cizí zájmy, a nebo je tam druhá skupina lidí, které vnímá jako opravdové vlastence a lidi, kteří bojují tam, kde my jsme bojovat v životě nechtěli a nechceme, aby se to nebezpečí k nám dostalo. A ty kluci a holky se vracejí a mají nejrůznější problémy, ať už fyzické nebo psychické. A sám osobně si myslím, že přímo, když bude Jirka nebo jeho jiní kolegové zase s ostatníma vojákama pohromadě, tak si budou líp rozumět a nebudou se stydět, protože opravdu ty posměšky a někdy hloupí řeči ze strany civilního obyvatelstva jsou dost hloupí. No. To znamená, že nejenom rehabilitace, ale nejrůznější pomoc, jak jsem říkal, začlenění do civilního života, schánění práce, rekvalifikace a jiné kurzy.
A samozřejmě počítáme i s tou duchovní podporou, kdy vlastně budeme mít maličkou kapličku a bude tam taky specializovaný logoped, který opravdu bude se zaměřovat na specifické typy poranění.
Na závěr poprosím zase vás, pane Jirso, proč padla volba na Svémyslice?
Svémyslice nám vyšly jako obec nejvíce vstříc a potom Svémyslice jsou nejlépe dislokované k letišti k Beli, kde většinou vojáci přistávají ať zranění nebo se vrací z nejrůznějších misí.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už se podíváme na stránky Českého tisku. Dnes jím listoval Josef Kubečka.
České deníky komentují úterní pád slovenské vlády premiérky Ivety Radičové poté, co slovenský parlament neschválil posílení pravomoci záchranného fondu eurozóny. Iveta Radičová by měla být pro většinu Evropské unie a nejen té, která platí eurem, hrdinkou roku a možná i desetiletí, píší Lidové noviny. Podle nich totiž dokázala to, co by dokázal jen málo který evropský politik, a to vzdát se moci pro dobrou a zásadní věc, jakou je záchrana eura. Iveta Radičová i další politici tří zbývajících vládních stran se za obrovskou cenu v podobě pádu vlády dokázali postavit vzmáhající se vlně protievropského populismu, která přechází nejen Slovenskem, ale méně viditelně i celou Evropskou unii, konstatuje komentátor Lidových novin. Podle komentáře deníku Právo je verdikt slovenského parlamentu ve skutečnosti jen politickým tahem, který bude mít dopady hlavně pro Slovensko, nikoliv pro Evropskou unii. Už ve středu se totiž potvrdilo, že týž parlament, který v úterý posílení eurovalu odmítl, nejpozději v pátek tento krok hladce schválí. Vládní strana Svoboda a Solidarita, která nese hlavní vinu za pád kabinetu, by se však nyní měla obávat předčasných voleb. Na Slovensku nikdo nad pádem vlády nejásá a proto musí tato strana ve volbách počítat s těžkými ztrátami, ale také s tím, že napříště už ve vládě být nemusí, míní deník Právo. Nad slovenskou i českou euroskepsí se ve svém komentáři zamýšlejí Hospodářské noviny. Podle nich se obě země chovají, jako by jim byl kontext evropské integrace ukradený. Berou si jen to, co se jim hodí. Schengen a volný pohyb osob, volný pohyb kapitálu a pracovních sil či peníze z evropských fondů. Když ale jde o závazky, mluví jinak. Česku vadí údajná ztráta suverenity, Slovensko nechce, aby jeho důchodci dopláceli na jiné. Principem jakéhokoliv spolku je však vzájemný respekt a solidarita, upozorňuje List. 13 pracovníků někdejší speciální skupiny společnosti ČES, kteří čelili obžalobě, že používali k vymáhání dluhů za černý odběr elektřiny nevybíravých metod, se trestného činu nedopustilo. Rozhodl o tom minulý týden odvolací krajský soud v Olomouci. Podle něj nedošlo ze strany zaměstnanců ČES k vydírání ani útisku, informuje Mladá fronta Dnes. Obžalovaným za tyto trestné činy hrozilo až půl roku vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle mluvčího ČES Ladislava Kříže bylo během vyšetřování těchto pracovníků odsouzeno pro trestný čin krádeže nebo podvodu mnoho neoprávněných odběratelů, kteří v tomto případu vystupovali jako poškození. Městský soud v Praze uznal stížnost vojenského pilota Radka Dvořáka, který požaduje po české armádě zpětné doplacení nočních služeb u záchranného vrtulníku na Přerovském letišti. Radek Dvořák je jeden z 53 bývalých vojáků, kteří mají za to, že jim noční služby nebyly proplaceny v plné výši a požadují od armády náhradu v celkové výši 50 milionů korun, informují Lidové noviny. V rámci 24-hodinových směn jsem byl neustále ve službě přes den i v noci, uvedl Radek Dvořák a upozornil, že i když pracoval celou směnu, její noční část měl placenou jen z poloviny.
Touha po pevné měně a rostoucí cena zlata. Ekonomická krize přinesla opět na světlo tyto dva zdánlivě zapomenuté jevy. Vysoce aktuální ovšem byly i v počátcích Československé první republiky, jejíž ekonomiku si spojujeme hlavně s Alojzem Rašínem. Jeho zásluhou proběhla měnová odluka od Rakouska-Uherska a stabilizace měny. Snahy o méně peněz v oběhu ovšem už tehdy vyústily v nezaměstnanost. Odbornicí na život Alojze Rašína je doktorka Ilona Bažantová z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nejprve prozradila, kde Rašín sbíral první ekonomické poznatky.
Ekonomika.
Na svoji dráhu ekonomickou se připravoval na Právnické fakultě. Tehdejší doba byla taková, že nikde jinde než na právnických fakultách se nevyučovalo národní hospodářství, to znamená v dnešním pohledu teoretická ekonomie. Takže všichni meziváleční význační ekonomové byli současně právníky, což determinovalo ten jejich postoj k ekonomické realitě, proto volíme i ten specifický název český národohospodářství. Alois Rašín studoval u Albína Bráfa, který ho v uvozovkách vyučil v rakouské subjektivně psychologické škole. Tahle ta škola byla liberální, kladla důraz na finance, úrok, kapitál a všechno to se Aloisi Rašínovi velmi líbilo, tudíž nehledal žádné jiné teoretické zdroje. Nebyl to teoretik, byl to praktik a ta rakouská škola mu právě v tomto smyslu konvenovala.
Vyvíjel Rašín nějakou aktivitu na poli ekonomiky před tím osudovým rokem 1918? Byly tu třeba nějaké osobnosti z ekonomického světa, které znal, četl nebo se s nimi přímo přátelil?
Kromě Albína Bráfa se přátelil vlastně už od svých raných politických konsekvencí od doby takzvané omladiny právě s Jaroslavem Prajzem, ale já bych tam viděla i to rodinné zázemí, protože jeho otec vlastně byl to takový typický český podnikatel, který začal z ničeho, postupně se vypracoval v to jeho krédo, který Alois Rašín měl celý život a dokonce se jim i 100% řídil pracovat a šetřit, to si přinesl už ze svého rodinného zázemí. O síle jeho osobnosti svědčí i to, že když byl ve vězení na 17 měsíců v procesu s omladinou, tak si tam čte, překládá ekonomické spisy a zrovna tak, když byl odsouzen v druhém procesu k trestu smrti za vyzvědačskou činnost v období první světové války, tak o jeho velkém mravní síle svědčí to, že když byly všechny odvolací martýria vlastně schozeny ze stolu, trest smrti potvrzen, tak Alois Rašín si oddechl, teď mám konečně čas, abych dokončil to, co zde píšu, psal tam knihu Národní hospodářství, můj finanční plán, teďka konečně mám čas, abych dokončil své ekonomické práce.
Alois Rašín byl jedním z těch takzvaných pěti mužů Října. Pomohl mu tento fakt k tomu, že se stal prvním vlastně naším ministrem financí?
S ním se počítalo už, když byl propuštěn z vězení po amnestii v roce 1917, zapojil se opět do, dalo by se říct, odbojové činnosti, začal spolu s přáteli nějakým způsobem rozmýšlet, co by se mohlo dít po skončení první světové války, rozmýšlí a koncipuje opět dané sám, ale i s dalšími takzvaný hospodářský zákon státu a sám ze sebou počítá a jeho souputníci taktéž s postem ministra vnitra. Díky hektickým změnám nakonec na Rašína v úvozovkách bylo místo ministra financí, ale Rašín to přijmul v podstatě s takovým pokýváním hlavy, ano, já stejně budu dělat to, co jsme si naplánovali, stejně tady musím dát do pořádku hospodářství, něco se musí udělat změnou. Rašín byl tak silná osobnost, že bylo jedno, jestli by byl na postu ministra vnitra nebo ministra financí, ten plán měl v hlavě.
Právě ty kroky ve funkci prvního ministra financí ho, řekněme, proslavili. Můžete prosím zmínit, jaké kroky konkrétní to byly a jak důležité byly v dalším vývoji té prvorepublikové ekonomiky?
Po první světové válce jsme byli stále měnově součástí bývalého Rakouska-Uherska. Pohybovaly se tady různé měny, nástupnické státy byly různě ekonomicky vyspělé, z nich Čechy a potom teda Československo bylo nejvyspělejší, takže tady byla, dalo by se říct, ideologická diverze, že každý chtěl vlastnit měnu, která tady v budoucnu určitě bude obíhat, protože Československo tady bylo skoro malé Švýcarsko po první světové válce. Takže ten velký problém tady byla těsně poválečná hyperinflace. Další problém byla neexistence vlastní měny. Původně Rašín myslel, že se nějak dohodne s bývalou rakousko-uherskou centrální bankou. Nešlo to z různých důvodů. Problém byl, nešlo okamžitě vydat vlastní bankovky, vlastní tisk, měny. Vše bylo zničeno, takže Rašín přemýšlel, jak by to udělal. Ale nechtělo se mu nějakým diktátorským způsobem, a ono to ani v tehdejších podmínkách nešlo, si ten svůj plán prosadit. Ten jeho koncept měnové reformy byl z hlediska pozdějšího vnímání velmi úspěšný. Ten jeho koncept byl takový, že v určitých dnech, kdy se hranice zavřou, udělají se nepropustné jak pro pohyb obyvatelstva, tak pro pohyb zboží a peněz, všichni občané přijdou na určená místa, kde předloží své rakousko-uherské bankovky a udělá se soupis dalších cenin, dalších hodnot, cenných papírů a podobně. A za ty předložené bankovky se dá ekvivalent, ale pouze ve výši 80%, to byl původní Rašínův návrh, později musel politicky ustoupit, takže 50%, a ten zbytek se okolkuje. Takže v praxi to vypadalo, donesl jste rakousko-uherskou 100 korunů, byla vám vrácena 50 koruna a na tu 50 korunu se nalepil kolek. Ten kolek bylo snadněji vytisknout než nové bankovky a díky tomu kolku se z rakousko-uherské koruny stala koruna československá.
Dnes víme, že deflační politika a příliš silná měna nejsou také tím pravým lékem. Nebyla to částečně chyba?
V tomto období se vůbec o deflační politice nedá mluvit. Tohleto první období, první poloviny roku 1919, byla spíš stabilizační politika, rozhodně ne deflační. Možná kdyby byl Rašín ještě dál ve funkci ministra financí, dovedl by to daleko dříve do té své koncepce deflační. Ale v tomto období, a proto i tohle období je hodnoceno jako pozitivní, mu šlo opravdu pouze o to, aby tu měnu stabilizoval.
Na Rašína byl spáchán atentát v roce 1923. Co je podle vás tím důležitým momentem mezi roky 1919 až 1923, kdy umírá tedy?
Byl to právě akcent na tu záměrnou deflační politiku, která byla myšlena velmi správně ekonomicky. Bohužel Rašínovi se nepodařilo dotáhnout všechno do konce a ze začátku ty negativní jevy, které to provázelo, vysoká míra nezaměstnanosti, až 400 tisíc nezaměstnaných, ten jeho důraz na to své heslo pracovat a šetřit, ta jeho ekonomická víra v to, že jedině pevná, silná, zlatá měna postaví československý stát na nohy, neústupnost v tom, že odmítal dávat legionářům a dalším státním zaměstnancům prebendy, výhody. Všechna tahle ta neústupnost ho v podstatě stála život.
Jste studenti, je vám méně než 30 let a zajímáte se o život v Evropské unii? Chtěli byste se stát zpravodajem a referovat o právech občanů unijních zemí? Evropská rozhlasová síť Euranet vám tuto možnost nabízí. Vybraným účastníkům umožní, aby ve dnech 8. až 10. listopadu 2011 navštívili Evropský parlament v Bruselu a natočili tu zhruba 5-minutový rozhlasový příspěvek. Autor nejlepšího pořadu získá 4-týdenní stáž ve vysílající rozhlasové stanici. Podrobnosti celého projektu najdete na internetové stránce Euranetu www.euranet.eu. A to je od mikrofonu Rádia Praha všechno. Příjemný den a naslyšenou u dalších pořadů se těší Jan Charvát.